с мен, Клара Маринова. На линия сега е следващият ми събеседник, доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика, член на Комисията по здравеопазването. Здравейте, доктор Поповски.
Здравейте.
Доктор Поповски, започна новата сесия на парламента. Предната я завършихте в скандали, тази я започвате в скандали, но преди скандалите искам да ми кажете, така че нашите слушатели да разберат, какви ще бъдат вашите законодателни инициативи през тази сесия?
През тази сесия ще се насочим така в три основни направления. Един от законите ще бъде за радикалния ислям.
Така?
Сега там има две сериозни поправки. Първо, едната е криминализирането на проповядване на радикалния ислям. И другата точка, важна, това е за да се приеме такава мярка законова, да не могат да се финансират от неясни външни източници вероизповеданията в България.
Така?
Така че това е много важно за така, ако мога така да кажа, за избелване финансирането на религията в България.
Да.
Другата важна сфера, това е закона за възрастните хора в няколко направления.
Така.
Пенсиите, актуализацията, знаете, това коментираме още от предизборната програма, имаме някакви успехи постигнати, но разбира се, войната продължава, казано образно.
Така.
Докато не приключи с минимална пенсия от 300 лева в България и актуализиране на всички стари пенсии.
Така.
Другата важна част от този пакет е изобщо повишаване на доходите и да направим така, че да минимализираме тази прослойка маргинална от населението, която живее от социален паразитизъм.
Да.
Разбират слушателите какво имам предвид.
Така.
Трети основен пакет законодателни мерки, това е българско национално самосъзнание за граница.
Да.
Така да кажем. Комуникация с българската диаспора, ускоряване получаване на българското гражданство на хора, придобили, минали през агенцията за българите в чужбина, придобили български произход, съответни документи, създаване на карта българин и закон за български език.
Mm-hmm.
Това са трите основни направления за тази сесия, като разбира се, тези са чисто наши, но това ни участваме и във всички други законодателни инициативи и разбира се, тежките проблеми, които ще дойдат с опозицията, когато разглеждаме трите основни бюджета есента.
Mm-hmm.
Големия бюджет плюс двата малки бюджета на Националната каса и бюджета на Държавното обществено осигуряване. Освен това, има един много сериозен законопроект на Здравното министерство. Аз съм член и на тази комисия, който ще влезе до края на месеца, знаете, от екипа на финансистите, на Кирил Ананиев като министър, за изменение на новия здравноосигурителен модел.
Така.
Ще бъдат представени евентуално два проекта. Единият е за демонополизация на касата, а другият е за въвеждане на допълнителна вноска, която да бъде през застрахователните дружества.
Да.
Тоест нова малка допълнителна здравноосигурителна вноска, която да бъде през застрахователни дружества.
Вие одобрявате, така ли?
Ами, вижте, ние не сме коментирали още в комисия така в детайли.
Не, във вашата коалиция имам предвид. В Обединени патриоти одобрявате ли това, че още пари ще се събират?
Ами...
Трябва да ви кажа, че населението доста остро реагира срещу подобно нещо.
Така, може би ще имаме възможност да обясним, че може да има нужда от такова нещо.
Така?
Защото ние сме коментирали с вас и друг път, че тези около 4 милиарда рефлектират в около 500 лева здравната каса разполага за един българин на годината за лечение.
Да.
Което тази сума е крайно недостатъчна. Аз съм давал пример Словения, че така е междинна държава между България и Франция. Примерно Словения разполага с 5000 лева в своята каса за един словенски гражданин за лечение за една календарна година.
Да.
Тоест разликата е в 10 пъти, да не говорим вече за Франция, Англия и държавите на запад от Словения. Така че наистина трябва да събират повече пари. Има различни начини. Аз даже имах една лична инициатива, но така тя не срещна одобрение. Примерно да увеличим здравната вноска на хората с по-големите заплати.
Mm-hmm.
Примерно от 8 да дигнем на 10% вноска на хората с заплати над 1500 лева.
Да.
Така че има различни модели и начини, но те първа предстоят коментари, че не е стигнал още този проект до здравна комисия.
Да.
На първо четене, така че още е зародиш, така да се каже.
Вчера министър-председателя обяви, че има възможности с 10% да се увеличат доходите на държавните чиновници, хората от държавната сфера. Да. А това, разбира се, ще предизвика искане и най-вероятно ще трябва да се отговори на него за увеличаване също с толкова проценти на хората, заети в частния бизнес. Това е добре. Ясно,
това
че...
е добре, точно така е, защото
обаче...
това ще притисне частния бизнес да дигне заплатите на хората там.
Така. Обаче...
За да няма да не рефлектира в миграция от един бизнес към другия.
Да, обаче, доктор Поповски, вие вече следите като политици, ангажирани с най-важните проблеми на държавата и обществото, че цените рязко започват да се увеличават. От няколко месеца вече сме влезли в инфлация. Според вас, тези инфлационни процеси и нарастване на цените ще компенсират ли, ще се компенсират ли с 10% увеличение? А пенсионерите?
Вижте, част от тези неща като причина за увеличение на цените са борсови цени световни.
Да.
В увеличение цена на суров петрол, на газ.
Да, и други енергоносители.
Точно така. Така че там ние не можем да влияем пряко, но това, че пък все пак държавата може да дигне с 10% на държавните служители заплата, е един успех. И на фиска, и на събираемостта на данъците, така че тук можем да кажем само за.
Не, на мен мисълта ми беше друга. Защото линията на бедността и изобщо обедняването се изчислява най-вече на базата на цените, потребителското търсене и те определят в какво състояние се намира населението. С 10% аз не съм убедена, че ще може да се компенсира дори малка част от увеличението на цените. На хляба вече започнаха да се увеличават цените, на млечните произведения, на месото и така нататък.
Към така това... е, но увеличението няма да бъде до безкрай. В крайна сметка ние все още се движим доста под средноевропейските цени.
За доходите се движим пък не доста под средното, а направо на дъното.
Да, може да се каже, нали все още сме държавата с най-ниската минимална заплата от Евросъюза, нали имаме много показатели, по които наистина трябва да се стремим към центъра.
Не, мисълта ми е, че аз по този начин подкрепям вашите идеи, защото казвате, че предвиждате закон за повишаване на доходите, за закон за възрастните хора, за техните пенсии. Крайно време е това да бъде прието. Ама имате ли гаранция, че голямата парламентарна група от вашата голяма коалиция ще се гласи?
Точно вчера сложихме така един нов ред.
Така?
Така да се каже, в малката коалиция всички законопроекти да минават първо през група, за да няма такива дисонанси и напрежение между трите партии.
Да.
Малката коалиция да има един нов условен ред, след който тези законопроекти вече да бъдат гласувани в голямата коалиция, съгласувани на политически съвет. И когато всичко това се постигне по вертикалата, смятам, че такива трусове или пък в крайна сметка лично не го желая и се надявам за напред таки няма, за да върват в чисто политически план по-лесно нещата.
Така по естествен път вие преминахте и към втория кръг от моите въпроси. Нагледахме си и се наслушахме на проблеми, свързани с малката коалиция, които се отразяват и на голямата коалиция. Хубаво е, че сте приели. Хубаво е, че сте приели такъв ред, дано той да има своето място и значение, за да не се получават такива колизии в коалицията, защото от тях страдаме всички. Според вас, възможно ли е в тази сесия, която започнахте, наистина да се получи съгласуване в малката коалиция и след това в голямата коалиция? Така че разногласията между вас да си остават там вътре в малката коалиция,
точно
да не се изнасят пред обществото и да
точно
не влияят на управлението.
Не трябва нашите лидери да си говорят през медиите.
Така е.
Всичко каквото има, трябва във вторник, в 17 часа имаме парламентарна група, всичко възпитано, културно, в присъствието на 27 депутати и на нашите министри може спокойно да се споделят проблемите и да избистрим едно правилно решение, което да бъде вече предявено на голямата коалиция. И тогава смятам, че дори ние като политически партньор ще имаме по-голяма тежест пред тях и така и те по-сериозно биха гледали на нас, така да се
каже. Да, така е. Така е. Днес гледам последни социологически изследвания на Медиана. Една агенция, за която много хора коментираха, че е приближена на БСП. Но ето, Медиана дава си 3,5% разлика в полза на ГЕРБ, ако изборите са днес. Тоест, БСП е след ГЕРБ на 3,5%. Обаче там много тревожна информация за вашата коалиция. Дали защото прекалено много се занимавахме цяло лято с негативни информации от вас?
Да, това е възможно.
Това ли е така?
Но вижте, ние в крайна сметка и трите партии имаме твърди електорални ядра.
Така?
Плюс това, когато сме заедно, има един кумулативен ефект.
Да.
Който дава един допълнителен
така
електорат.
Е. Така е.
Така че много са далече изборите, специално парламентарните. Тук идеята е да изкараме цял мандат, да направим всичко, което може законодателен план. Предстоят едни евроизбори, където предстоят разговори между тези партии, да се явим също заедно. Така това ще бъде един добър знак за хората, че нали, доброто взаимодействие продължава между трите партии, то на равноправни начала. Така че аз се надявам нещата да тръгнат. От вчера съм оптимист, така от тази група, която протече в много братски и дружески порядък. Се надявам за напред нещата да изглеждат по друг начин.
Това е добре, че имате вече оптимизъм, но има и още един въпрос, който неминуемо трябва да ви го задам. Вие знаете съдбата на всички малки коалиционни партньори на ГЕРБ до сега. Какви мерки предприемате, за да не ви постигне тази съдба и вас?
Ами, мерките са до толкова, доколкото ако стане някакъв сериозен фал в управлението, ние не можем да бъдем виновни, защото ако всичко това е съгласувано предварително, ние сме си казали мнението, а големия коалиционен партньор не се е съобразил с нас, той може да носи съответната политическа отговорност. Както и сега и с смяната на министрите. В крайна сметка, те са от квота на ГЕРБ. Премиера има това право, така е решил, така е преценил за правилно в момента да направи тези персонални промени. За нас е важно да се спазва програмата на правителството за напред.
Остава ли в сила решението на НФСБ, след като вчера сте били заедно и знаете решението им? Остава ли тяхното решение да гласуват против?
Ами, остава, макар за мен да е малко странно, защото да гласуват против оставките, а после да гласуват за новите министри. Не е логично, но понеже е решено на техен политически съвет и в крайна сметка тяхната група вътре от 8 депутата трябва да изпълни това решение. Така малко, според мен няма политическа логика, но все пак те са друга партия, така са го решили.
Ясно и еднозначно с да или не, оптимисти сте за тази сесия?
Абсолютно да.
Благодаря ви, доктор Поповски.
Благодаря
ви, пожелавам ви успех, доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО.